Raņiņi pastupājusi ķežilēji, ķežilēji.
Par to, kas slimnīcās nonāk ievainotie ar arvien smagākiem ievainojumiem, stāsta gados jauna ukraiņas sieviete Irina Ivanjuša. Viņai mīnas sprādziens atņēmis abas kājas. Irina ir tikai viena no kinorežisora Jāņa Vingra dokumentētajiem Ukrainas cilvēkiem, kur liecina, ka Minskas vienošanās realitātē netiek pildīta.
Ne par kādu pamieru nevar būt ne runas, viss ir tikai vārdos. Praktiski nekas nav izmainījies.
Kādā no slimnīcām, pa ko brīnījās, no kritušiem tiek izņemts ārā šķambas, kuras ieliek burkā un visu nedēļu kūpa. Virsnieku sastāvs, viņi brīnās, viņi noredzējuši tādus ieročus, tur skaidrs kaut kas tiek pielietots pret viņiem. Tur ir viens vārds – karš.
Cestnieks Renārs Spruģis Ukrainā pabijis jau vairāk kārt gan Maidanā, gan arī tad, kad jau bija sākusies karadarbība. Braucien mērķis savām acīm skatīt un izprast tur notiekošo.
Tā informācija, kas tiek atspieguļota pie mums, ārkārtīgi sēkla virspusēja un nekāda informācija nedod. Un redzot to, ko es redzēju, man ļoti gribējās to tālāk citiem izstāstīt.
Pēc iepriekšējā brauciena Renāru uzrunāja arī kinorežisors Jānis Vingris, kurš atzīst, ka ir vēlme dokumentēt Ukrainā notiekošo.
Notiek informatīvais karš, pamatīgs informatīvais karš, kurā Ukraiņi, mēs, arī Rietuma Eiropa zaudē. Pamatīgi, es domāju. Tā mūsu ideja bija tā, ka mēs vismaz tas mūsu mazais pienesums tajā visā būtu, ka mēs palīdzam ar savu redzējumu un tās informācijas nešanu vismaz uz Latvijas pusi.
Protams, kardarbība jau nes sev līdz vēl daudzas problēmas, arī bēgļu traumas. Renārs un Jānis tikušies arī ar šiem cilvēkiem. Un dokumentēts arī brīvprātīgo darbs, kas palīdz bēgļiem un armijai.
Tur ir izveidojusies ļoti spēcīga, kas man ļoti tiešām pārsteidz, ļoti spēcīga brīvprātīgo kustība, kas ir sapratuši, ka paļauties tikai uz valdības kaut kādiem centieniem apturēt to agresiju nevar, ka jārīkojas pašiem saviem spēkiem. Un tie brīvprātīgi ietver ne tikai došanos brīvprātīgajos bataljonos cīnīties, bet arī piegādi, palīdzību. Piemērs, skolas sporta zālē no darba brīvajā laikā nāk sievietes un arī vīrieši, kas no palagiem nokrāso palagas, plēš tremelēs un pin aizsargtīklus armijai.
Piemēram, iepazināmies ar sievieti, kur tur sauc pūdens karalieni. Materiāli labi situēta sieviete. Viņa ir armijas vajadzībām ziedojusi pie 900 tonām dzeramā ūdens. Jo no karadarbības sākuma, teiksim, tāds nianses arī interesants, ka karavīri pagājušajā gadā jūlijā augustā atbrīvot Austrumu Ukrainu no okupantiem, ieejot to ciemu teritorijās, sastapās ar to, kad akas ir saindētas, sagāst iekšā vetura mazots vai kaut kādu naftas produktu. Un tāpēc bija nepieciešams kāds, kas nodrošinātu viņus dzeramu ūdeni.
Bet pats galvenais ir atziņa, ka Ukraiņa apņēmība stāvēt pretim agresoram ir saliedējis cilvēkus.
Es biju septembrī. Noskaņojums bija milzīgi pesimistisks. Bet šajā laikā, kas pamainījies, ir, ka pirmkārtām armija ir noticējusi, cilvēki pašnoticējuši sev, savam spēkam.
Ukraiņu vienotība un apņēmība stāvēt pretī agresoram ir viens no aspektiem, kuru vēlas dokumentēt abi ekspedīcijas dalībnieki. Tāpat jau krājas arī skarbi stāsti par izpostītām dzīvēm, sakropļotiem cilvēkiem un arī, protams, par šo apņēmību.
Tas, ko mēs tiešām sajūtām, ir Ukraiņu. Tas paldies, ko viņi saka, ka jūs esat pie mums, ka jūs gribat parādīt, kas pie mums notiek. Paldies, paldies, ka jūs esat, ka jūs parādat, jo mēs zaudējam šajā informatīvajā karā.
Viņiem tas ir svarīgi, jo pirmo reizi tu izdzirdēji, mūsu ģimene ņem tagad augustā piedalās programmā un ņem bērnu Ukrainas uz mēnesi. Tikāmies ar vienu no šīs kustības no organizācijas vadītājiem, izrādās, ka viņiem tā doma organizācija ir nevis tā kā paņem bērnu uz rehabilitāciju, bet lai bērni saprot, ka pasaulē, ka Eiropā viņi nav vienaldzīgi, ka viņi ir vajadzīgi. Un esot tagad Ukrainā šajā pēdējā braucienā, to es dzirdējuši no katru otrā cilvēka, kad interesi, ko pie jums stāsta, ko pie jums mums domā. Tas viņiem ļoti svarīgi sajūst šo te atbalstu, ka viņi nav pamesti, ka viņi nav atstāti, morāli.
Nākamais brauciens uz Ukrainu Renāram Spruģim un Jānim Vingrim jau augusta sākumā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.